weli waxaa taagan carada iyo hadalhaynta xoogan ee ka dhalatay heshiis uu dowladda xabashada Itoobiya la saxeeday hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi, kaasoo ku bixiyey qayb ka mid a xeebaha dalka Soomaaliya. Haddaba maxaan ka ognahay dowladaha ku lugta lahaa islamarkaana Itoobiya u fududeeyey inay si sahlan ku hesho qayb ka mid a xeebaha Soomaaliya? Su'aala arrimahaasi ku aadan waxaan weydiiyey Muxsin Xasan oo istuudiyaha igula sugan. Muxsin, soo dhowow, su'aasha koowaad waxa ay ku leedahay: maxaan ka ognahay wejiyada daahsoon ama dowladaha ku lugta lahaa ee muddada soo karkarinayay in dowladda xabashada Itoobiya ay si sahlan ku hesho qayb ka mid a xeebaha dalka Soomaaliya?
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cali Aadan. Marka hore, waxaa musallam ah oo la isku wada waafaqsan yahay oo Soomaaliya oo dhan ay og tahay, falanqayn iyo taxliil iyo sharaxaad aan u baahnayn, in Itoobiya ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan cadowga muslimiinta geeska Afrika. Waxaadna og tahay madaxdii soo martay Itoobiya mid waliba wuxuu halgan iyo loolan ugu jiray sidii uu dhulka Soomaaliyeed u qabsan lahaa bad iyo bariba, walow marar badan ay hadafkooda koowaad ka dhigeen in ay badda Soomaaliya qabsadaan. Waayo ninka waxaa la yiraahdaa qolyaha ka hadla siraaca duwalka u dhexeeya, qofka hadduu kaamara ama dowladdan hadday kaamarta dhinaca biyaha ama badda, waxaa fudud barigaagana inay si fudud u qabsato. Weligeenna madaxdii soo maray Itoobiya halgankaasi ayay ku jireen iyo riyadaas ah in ay Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya mar un ay qabsan doonaan. Weligoodna Soomaalida waxay u fiirin jireen ka dowla umayna fiirin jirine, waxay u fiirin jireen inay reere yihiin. Nadariyadaasna waxaa soo bilaabay zaciimkii Itoobiya ee la dhihi jiray Malas. Weligoodba ummadda Soomaaliyeed waxay kasoo qaadi jireen ummad reere ah dhexdeeda isheesato, dalkan khayraadka intaa la eg uu Ilaahay dhigay aanan u qalmin. Saa darteed marka waxay mar waliba rabeen inay ummadda Soomaaliyeed qabsadaan. Midda waa mid guud oo musallam ah. Marka hadaan u imaado jawaabta su'aashaada, Itoobiya naftirkeeda xilligan hadda la joogo maysan filaynin sidan fudud ee dhaqsiimaha leh oo Soomaaliya ay bad ooga heli karto, oo waxay ku tashanaysay Itoobiya in ay bad hesho, in ay dagaal iyo macaarig u geli doonto oo ay dhiig badan u huri doonto. Saa darteed Abiy Axmed waa kii dhoola tusiya military sameynayay, waa kan ciidan badeed diyaarsaday, waa midkan hub badan la soo degay oo reer galbeedka iyo Yurub iyo Yuhuudda ay ku mar walba garab istaagayeen. Marka ayaga qudhooda ismaysan lahayn sidan fudud oo Soomaalida inaad dagaan la gashaan iskaba dhaafi, ayaga badoodii idinku cazuumi doono oo idinkugu keeni doona magaaladiini caasimadda ahayd ee Addis Ababa, wax ay filayeen ma aha. Marka waxaa la dhihi karaa heshiiskan la sheegay in ay gaareen Muuse Biixi iyo ninkan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed yaa saa u fududeeyey oo dabada ka riixayay oo macnaha heerkan soo gaarsiiyey in Itoobiya bad loo saxiixo biduuni ay muqaabil, ayadoo waxba aanan bixinaynin in bad Soomaaliyeed la iska siiyo, yaa sida u fududeeyey haddii la isweydiiyo. Jawaabtu waxa weeye waxaa ka dambeeyo qorshaha intan la eg reer galbeed, Yuhuud iyo dowlada Yurub leh. John F. Kennedy, ninkii la dhihi jiray ee ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka, yaa waxaa laga hayaa maquulo ah ama oraah ah laa mufaajaat fii caalami siyaasa. Wax kadis ah ma jiro siyaasadda dhexdeeda oo qorsho kadis uu ku dhacay ama lama filayn wax la dhahaya siyaasadda kuma jiro, ayuu dhahay. Oo shay walbo siyaasadda iyo qadiyad walbo fi siyaasa dhacda iyo fi siraac bayna duwal waa qadiyad lasoo qorsheeyey oo laga soo baaraandegay oo mi'aata siniin lasoo qorsheenayay. Marka arintan waxaa fududeeyey oo Itoobiya u fududeeyey kayaanka sahyuuniga ama maamulka isku magacaabay Israa'iil ayaa u fududeeyey, oo waayo Abiy Axmed dhowr jeer uu Netanyahu la kulmay, hub fara badanay siisay, dhaqaale fara badanay siisay, mar waliba waxay garab taagneed Itoobiya oo ay ku garab taagneed say muslimiinta geeska Afrika u qabsan lahayd, khaasatan say ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah u qabsan lahayd dhulkooda bari iyo bad intaba. Waxaa la isweydiin karaa kayaanka Yahuudda muxuu u taageerayaa Itoobiya, muxuu u taageerayaa? Dhinacyo kala duwan ayaa laga fiirin karaa. Marka ugu horeyso, waxaa jirto macraka la yiraahda macrakat iqtisaad oo dhaqaale ku saleysan oo hadda Yuhuudda ay wajahayso oo ay rabto inay isku daydo sidii ay macnaha u qabsan lahayd. Kanaal waxaa jira Masar mara oo kanaalka Suweys la dhahaa oo dhaqaalaha adduunka 113 halkaasay maraan. Yuhuuda marka waxay degeen qorsha ah dhaqaalaha adduunka ee 313 dhaqaalaha adduunka ee marahaya kanaalka Suez inay soo weeciyaan oo dhulkan muxtalka iyo xooga ku haystaan iyo gumeysiga ay ku haystaan inay marsiiyaan, waxayna wadaan dhismaha kanaal ay ugu magacdareen Ben Gurion ee ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee uu yeeshay maamulkaas gumeysiga David Ben Gurion ninkii la dhihi jiray ay ugu magacdareen, waxayna rabaan in ay caalamka dhaqaalihiisa halkaasi u soo leexiyaan. Marka qorshahaasi markay degeen wareegsin dheer ayay noqotay waddadii fogaatay, marka waxay go'aansadeen in Gaza meesha laga saaro oo Gaza la tirtiro oo lagu daro dhulka ay Yahuuddu haysato muqaawamada hubaysanna ee laga sifeeyo. Waxaan dareemaysaa damca Abi Ahmed ee ku aadan badda Soomaaliyeed wuxuu laba kacaleeyay oo cirku isku shareeray oo kelimaadkii ku aadanaa damca u qaba badaha Soomaaliyeed uu badiyay Abi Ahmed dagaalka Gaza iyo Tuufaanul Aqsa markii uu bilowday kadib. In Yahuudda dagaalkaas dhaqaale ayay kula jirtaa Masar, saa darteed Masarna waxay dagaal biyaha ku saleysan kula jirtaa Itoobiya. Saa darteed kayaanka sahyuuniga wuxuu ciyaaray qaacida la dhahaa cadawgaada cadawgiisa waa saaxiibka, oo Itoobiya iyo Masar waxaa ka dhexeeya dagaal biyaha ku saleysan. Arrinka labaad ee ay Yahuudda intaasoo juhdi ugu bixinayso sida Itoobiya bad u heli laheyd waxaa waaye in muslimiintan Falastiin hadday ka takhallusto Israa'iil maamulkan isku magacaabay, muslimiinta xiga ee ay ku duuli doonaan waa muslimiinta reer Masar weeye, oo maanta maamulkaasi taagta daran ee jaasuuska Cabdifataax Siisi uu ka dhisan yahay meesha labaad ay qorsheynayaan inay qabsadaan. Oo qorshihii ay markii hore Falastiin qabsanayeen qorshayaashoodu kamid ahaa in webiga Niil ilaa Furaat ay ka talshaan oo maamulkooda ay ka taagaan. Qodob waa qodobkaas koobaad. Qodobka labaad waxaa la dhihi karaa Israa'iil waxay u dacminaysaa Itoobiya qaacidada ee iyada ku dhisantay ah dhul aan shacab lahayn iyo shacab aan dhul lahayn, oo ah wixii ay ku qabsadeen dhulka muslimka ee Falastiin. Maantana waxaad dareemaysaa oo aad la socotaa Maxamed, mar walba Abi Ahmed uu hadlaayo ama mas-uul Itoobiyaana uu hadlaayo oo uu jeedinayo kelimad ku aadan in ay bad helaan, waxay dhahaan waan tiro badannahay saa darteed waa inaan helnaa bad. Yahuuddana maxay dhihi jireen ayaantay Falastiin qabsanayeen shacab aan nahay, saa darteed waa inaan dhulkaasi shacab la'aanta ah annaga aan helnaa ee aan la wareegnaa. Iyo qodobka kale ah in muslimiinta dhibaatooyinka gaaraya la caadiyeeyo oo wax caadi ah laga dhigo. Marka qadiyadan waxaa dabada ka riixaya Yahuudda, Yahuudda inay dabada ka riixdana waxaa dabada ka sii riixaya reer galbeedka iyo dowlada Yurub ah, waxayna oga riixayaan in Islaamka guud ahaan ay dagaal kula jiraan.
Maxsuno waxaan la soconnaa in midowga Yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah ururkaasi ay aad u soo dhaweynayeen heshiiska uu maamulka Soomaaliland la saxiixday dowladda xabashada Itoobiya, gaar ahaan ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed kaas uu ku saxiixay in qayb ka mid ah badda Soomaaliya ay qaadato Itoobiya. Arrintan maxaa ka qusayay midowga Yurub iyo dowladaha reer galbeedka oo ahmiyadda intan la eegay u siinayaan?
Waad mahadsantahay Maxamed. Reer galbeedka iyo Yurub waxay aaminsan yihiin in Itoobiya ay tahay sahyuuniyadda Afrika, saas darteed waxay waajib uga dhigeen naftooda inay garab istaagaan mar walba, Itoobiyaanka inay mar walba garab istaagaan oo u hiiliyaan. Saas darteed waxaa dareemaysaa taariikhda dib u akhriso mar walba oo Itoobiya ay qarka u istaagto inay burburto ama kala dhantaalanto, waxa u soo gurmado oo ka gaara burburkaasi nimankan kale ee gaalada ah ee Yurub leh, ee Faransiis leh, ee Ingiriish leh, ee Mareykan leh, ee Ruush leh u gurmada mar walbo. Dagaalkii ay 77 Soomaalida Itoobiyaanka galeen, Itoobiyaanka la jibiyay waxa u soo gurmaday Ruushka u soo gurmaday iyo dowlado kale oo Yurub ah. Sidoo kale taariikhdi fogeed ee Imaam Axmed Guray Itoobiyaanka ku jibiyayna asoo waliba ka saaray dhulka Itoobiya dhan oo meelo shisha la sii maraya, waxa u soo gurmaday Itoobiyaanka waxay ahaayeen dowlada Yurub ah iyo galbeed ayay ahaayeen. Marka waxay aaminsan yihiin qaacida ah in Itoobiya tahay sahyuuniyadda Afrika, Kirishtankana ay ku mataleysa Afrika, saa darteed waxay u huraayaan wax walbo ayay u huraayaan, waxay u huraayaan dhaqaale, u huraayaan waxay rabaan marka inay wax walba ku garab istaagaan. Sidoo kale dowladaha Mareykanka iyo Yurub waxay arintan muhiimadda intaasi la'eg ugu leedahay inay Yahuudda muhiimad u leedahay darteed, oo ayaga mar walba muhiimadooda koowaad waxa waa kayaankaas yar ee dhiciska ah inay meesha ku ilaaliyaan. oo waxay rabaan kayaankaasi inay hadda u bedelaan wax uu caalamku dhan ilaashado oo hadda waxa ilaashanaya kaliya Mareykankii uu ku fashilmay inuu sii ilaaliyo dhaqaale badan kaga baxay ee hantida kaga baabaday ciidamada kaga baabay huba kaga baabay nimankii muqaawmada ahaana Ilaahay fadligii wali waa soo taagan yihiin oo cadawgii gumeysigii dhig bixin ayay ku hayaan saa darted marka ayaga kayaankaasi ayay rabaan mar waliba inay meel mariyaan oo adduunka dhan ay uga dhigaan wax uuna macnaha adduunkaasi ka maarmi karin hadii kanaalkaasi bin guuriyaan meesha laga hirgeliyo oo dhaqaalaha caalamka 113 halkaasi uu maro dawladaha Yurub iyo Mareykanka hadii waxa la shakka ah inay qanaadka Suez ka wareegayaan midkaasi hadii la hirgeliyo la samaha Allah ee muhiimada ay u leedahay sidoo kale waxaad ka dareemi warbaahinta Yurub iyo Mareykanka qaabka ay u tabiyeen warka ku aadan heshiiskan oo Muuse Biixi bada Soomaaliyeed oo ugu saxiixay Abi Ahmed oo VOA oo ah idaacadda Mareykanka markay warkaasi tabineysay waxay isticmaashay kalimada success oo ah inay Itoobiya ku guuleysatay ama ay guul gaartay maadaama ay gacanta ku dhigtay bad Soomaaliyeed sidoo kale warbaahinta DW oo ka soo baxda dalka Jarmalka ayadana waxay isticmaashay erayga makanat waxay makanisay waxay gacanta ku dhigtay waxay la wareegtay warbaahin ayadana ka soo baxday dalka Ingiriiska oo la yiraahdo The Guardian wuxuu isticmaalay asagana guul in Ethiopia gaartay maadaama ay gacanta ku dhigtay bad ay leedahay Soomaalida marka muhiimada intaas la eeg ayay ugu fadhidaa waana muhiimad ku xiran muhiimada ay u leedahay in kayaanka Yahuuda uu u leeyahay Yurub iyo Galbeedka sadarteed waxa dareemaysa qorshahan inay ayaga soo wadeen oo mar waliba ay meel soo gaarsiinayeen oo Abi Ahmed bayaankii ugu dambeeyay soo saareen oo ga digeen inuu Eritrea badeeda hunguriyeeyo sidoo kale inuu iska ilaaliyo inuu isticmaalo wada ka baxsan diblomaasiyadda ayna u ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan oo ugu heelin doonaan sidii Ethiopia ay bad u heli lahayd aqoonyahanada qaarna waxay tilmaamayaan garab istaagi ay ballan qaadeen Yurub iyo Mareykanka inay ka soo dhalaaleen oo qorshahan Soomaaliya looga cafiyay deynta 4 bilyan iyo barka ah in uu qorshe ka weyn lagu bedeshay oo nimankan gaalada ah ee asxaan u heenin muslimiinta deen ay uga cafineen bilaash waana waqtiga ayaa sheegi doona ayay leeyihiin aqoonyahanada madaxdan hadda Soomaalida hortaagan waxa ay ku bedesheen 4 bilyan iyo barka
waatay su'aasha ugu dambeysa heshiiska waxa lagu sheegay in 20 kilometir oo xeeb ah la siiyay dawladda xabashada Itoobiya ma jiraan warar sheegaya in 20 kilometir uu ka badan yahay heshiiskan
محمد وسؤال مهم warar badan oo la xiriiro qorshahan Muuse Biixi oo u saxiixay Itoobiya ayaa soo baxay oo mareegaha internetka shalay iyo maanta aad u qabsaday aqoonyahanada qaar ayaana tilmaamayo in heshiiska ay wada gaareen Abi Ahmed iyo Muuse Biixi uu leeyahay wajiga qarsoon oo hadda aan dad kale la wadaagin marka horena waxaan baraarujinaynaa dadka qaar ee laga yaabo markay maqlaan in Itoobiya laga hadlaayo inay isdhahaan dadkan waa dad Itoobiya phobia qabo Itoobiya ku naxsan yihiin oo waxa way waxan ay sheegayaan wax ka jira malaha arinta badda Soomaaliya iyo dadka qaar saas dhigi jireen ilaa maanta ay soo gaartay meel aan waxba laga qaban karin oo Itoobiya loo saxiixay bad oo ciidankeedii ay keensan rabto oo ay sheeganeyso inay bad gacanta ku dhigtay aqoonyahanada marka waxay leeyihiin heshiiskan Abi Ahmed iyo Muuse Biixi ay gaareen waji qarsoon ayuu leeyahay waxaana u sababeenayaan waxay leeyihiin siyaasada laba luuqadood ayay leedahay luuqad duulka ay isku hadlaan markay ayaga isla joogan oo dawlad weyn oo awood leh markay dawlad caalamka saddexaad waxa ay ku tilmaamaan la hadlayso lama gurgurtamaysay awaamiray ku soo dulrogi oo waxay leedahay waxaasi waxa samee saas isaas siyal hadii kale wixii kugu dhaca adiga siyalay saxaafada markii la soo hor istaagana luqad kale lagu hadli oo waxa la leeyahay labada dal waxay wada gaareen heshiisyo anfacaya labada dal danta labada dawladood meel marinaayo ayay wada gaareen waa war macnaha saxaafada lagu qancinayo ilaa saxaafada lama dhihi karo naga hortaga lama dhihi karo warkaas loo tuuri macnaha aan waxba ka jirin waxaana tilmaamay arrinkaas islaan ah wasiirada difaaca ee dalka Koonfur Afrika oo sheegtay in ay Mareykanka iyo waxan dalalka awooda leh VTOL isku dhaha inay ola hadlaan sidii qaab ay ayaga leeyihiin oo ay yihiin oo kale gobollo ka tirsan wadamadooda oo amir ku soo dulragan iyadoo lahayd marka arrinkaasi waa in wax laga bedela oo wax laga qabtaa. Qodobka koowaad ee cuskadeen aqoonyahanada waa qodobkaas. Qodobka labaad ee aqoonyahanada ay cuskadeen waxa waa sheegay in heshiiska Ethiopia loo saxiixay 20 kilometir ee badda Soomaaliya kamid ah in uu ka badan yahay 20 kilometir wuxuu haajiray leeyihiin tartiib la dhaha oo qadaayaadka siyaasiga ah luguma wada dhawaaqay leeyihiin hal mar oo ayagoo daliil u soo qaadanaya qadiyada Falastiin iyo kililka shanaad qudhiisa oo waxay leeyihiin qadiyada Falastiin waxay ka soo bilaabatay dad Yahuud oo meesha la geeyay kadib meesha beera ka sameystay kadib ku andacooday inay u baahan yihiin ciidan beeraha u ilaaliya ilaa markii dambe ay noqdeen quwwa sheeganaysa inay yihiin dowlad dhulkana ayaga ay leeyihiin oo waliba gumeystayaal ay noqdeen. Sidoo kale taariikhyahanada waxay sheegaan kililka shanaad markii Ingiriiska uu saxiixay Ethiopia iyo xilligii ay la wareegtay oo calankeeda ay ka taagtay in 1907 sano ay u dhaxeysay oo intaasi ay sugeysay. Marka tartiibkaas ay badanaa isticmaalaan nimanka gaalada ah oo ay umadaha wax uga daadajiyaan. Hadda 20 kilometir lagu sheegi, beri ka dambe 20 kale lagu sheegi, marka xigta 20 kale lagu sheegi ilaa adoo dhanba lagu qabsado. Warkana waxa tilmaamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markuu ka hadlayay gaalada dibindaabiyadooda gabeegiisi dardaaran. Sayidku wuxuu tilmaamay gaalada markay qorshe ka leeyihiin wadooyinka ay ku marinayaan iyo qaabka ay macnaha ku baasbaasiyeenayaan ay ku tasliyeenayaan ilaa hadafkooda ay ka gaaraan. Marka maanta Ethiopia waxaa lagu tilmaami karaa oo ayaga naftirkooda ay sheegayaan in ay soo xireen malaf ah Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay qorshihii ugu weynaa ay Soomaaliya ka lahaayeen inay gaareen. Arrinkaasna waxaa tilmaamay Tiktor Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Tiktor Cumar Raabe oo qoray buug la yiraahdo Soomaaliya halkee baad u socotaa oo ku tilmaamay buugga dhexdiisa in Ethiopia ay mar waliba u halgameyso in ay badda cas iyo badda Hindiyaba la wareegto ee geeska Afrika ayadana ay ka taliso ilaa subxaana wa ta'ala waxaan weydiisanayna qorshahaas inuuna u tasxiirinin oo u sahlin ilaahayna uu ka kala dhantaalo muslimiintana ay ku baraarugaan makaayida uu cadawgooda mar waliba u maleegayo.